านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่27ของภาคที่2ที่จะเว้าถึงการยกย้ายพวกนักโทษนายทหารและพวกอื่นๆไปอยู่ศูนย์กักขังผบังและการฆาตกรรมนักโทษการกล่าวหานักโทษที่บ่มีการสืบสวนและสอบสวนภายในคุกผ่านแข่งขันพวกนักโทษที่มาใหม่เราค่อยๆฟังในเวลาต่อมาว่านักโทษล้นคุกในเมืองสวรรณเขตพวกเขาเจ้าจึงถูกส่งขึ้นมาอยู่บ้านแข่งขันแต่จำนวนนักโทษภายในคุกบ้านแข่งขันเองก็กำลังล้นห้องขังอยู่แล้วคือกันนักโทษที่มาใหม่ส่วนมากเป็นพวกสาวหนุ่มอายุแต่15ปีหา25ปีมีนักโทษแม่ยิ่งป้นอยู่นำ30กว่าคนพวกเขาว่าว่าสภาพการในเมืองสวรรณเขตแม่นคุณเขียวและเข่งตึงสุดขนาดไผอึดหิวระบาดทั่วไปมีการปุ่นจี้การลักขโมยกันอย่างเป็นขบวนพวกเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างขาดเครื่องบริโภคอุปโภคซ้ำพ่อก็มีน้ำท่วมใหญ่ในแขวงสวนเขตเศร้าให้หน้าพากันหล่มจมมีนักปุ่นนักเลงสุกซุ่มอัตขัดและอันตรายต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเจ้าหัวหน้าศูนย์บ้านแก่งคันที่เป็นชนศาลเล่าถึงสื่อถ่าวอแน่นได้ตัดสินใจยกย้ายเอานักโทษจำนวน350คนออกหนีไปอยู่ศูนย์ผบังซึ่งไกลจากบ่อนี่ประมาณ30กิโลเมตรส่วนมากแม่นนักโทษพลทหารที่ถูกจับมาจากซีทมั่วพวกนายทหารชั้นนายห้อยที่ถูกจับมาจากบ้านดงและพวกนายพันที่ถูกจับมาจากศูนย์ละเกาใกล้ๆกับชายแดนเวียดนามนอกจากนี้ก็มีพวกนักโทษที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ถูกจับมาจากทงหาบเมืองพิมพ์ค่อยจึงมีโอกาสที่จะได้พบกับเพื่อนนักโทษนายทหารเหล่านั้นอีกหัวหน้าศูนย์ก็ฝ่าวโฮมเอาใส่สู่เล็กทีปลดออกจากแขนของพวกนักโทษเพศ1และเพศ2ไปใช้ต่อให้พวกนักโทษที่ขึ้นมาใหม่แล้วพวกเขาก็ถูกนำตัวเข้าไปแทนบอนพวกนักโทษที่ถูกยงใหญ่ไปอยู่ศูนย์ผบังจนเต็มหยัดอีกคือเก่าแต่ห้องขังของข่อยบัดนี้มีนักโทษ30คนและพอดีกับหน้าเพียงของห้องขังข่อยยังมีบ่อนนอนกว้างพอดีล้มตัวอยู่บ่ได้เบียดเสียดกันเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วส่วนนักโทษนายทหารที่ป่วยไข้จำนวนหนึ่งก็มีสื่อไปผบังแต่บ่ได้ไปพร้อมหมู่ซึ่งมีนายพันโทสมฤทธิ์อดีตเคยเป็นหัวหน้าธนาคารทหารประจำสวรรณเขตและก็เสียชีวิตในห้องขังเพศ1ใน2อาทิตย์อีกต่อมาประมาณ2อาทิตย์ต่อจากนั้นนักโทษนายทหารอากาศชั้นห้อยโทคนหนึ่งก็ขาตัวตายด้วยมีดปลายแหลมแทงเข้าหน้าอึกของตนเองในขณะที่ประกันเหตุเวียกอยู่กลางเดินค่อยฮู้สื่อภายหลังว่าเป็นเหืออากาศโทกาโนประมาณอีก1อาทิตย์ต่อมานักโทษชั้นในพันคนหนึ่งที่อยู่ติดกับห้องขังของข่อยก็ถูกพวกทหารนำเอาไปสังหารอยู่นอกข่ายผู้เกี่ยวสื่อพันตีตองอดีตเคยเป็นผู้บัญชาการทหารอาสาธมักที่3สิมหาในเขตเมืองนองและเคยเป็นเจ้าเมืองที่เมืองฟ้องผู้เกี่ยวถูกจับออกมาจากศูนย์สัมมนาในพันที่ละเกาไกลๆกับชายแดนเวียดนามพุ่นก่อนการมาถึงของข่อยหลายเดือนในเสาของวันนั้นข่อยได้ยินเสียงหัวหน้านักโทษมาบอกให้พันตีตองบ่ให้ออกจากห้องขังเด็ดขาดพันตีตองก็ทวนถามคืนไปว่าเป็นหยังบ่ให้ผู้เกี่ยวออกเพราะผู้เกี่ยวเคยออกเหตุเวียกเป็นประจำทุกวันสิบเวนหัวหน้านักโทษก็บอกว่าแมนคำสั่งของหัวหน้าศูนย์แล้วในต้นสวยๆของวันเดียวกันซึ่งข่อยจื้อได้ดีว่ามันแมนมือหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์1979ได้มีทหารอายุน้อย2คนซึ่งเป็นชนชาติลาวถึงสื่อเฒ่าอาอุดและเฒ่าอาอึงพากันย่างมาไขประตูห้องขังไม้เลข2ของพันตรีตองที่ถูกขังอยู่คนเดียวเพราะพวกนักโทษคนอื่นๆถูกปล่อยออกเหตุเวียกหมดแล้วทหารแนวราวคนที่3สื่อเฒ่าอาลบล่อถ่าอยู่ในระเบียงตูบหญ้าคากลางเดินแต่ผู้เกี่ยวบ่ได้ลดสายตาต่อการสังเกตการเคลื่อนไหวของเฒ่าอาอุดและเฒ่าอาอึงที่กำลังยื่นถือปืนถานักโทษที่กำลังแต่งเครื่องเพราะทหารบอกให้ฮู้ว่าจะต้องถูกยกย้ายไปอยู่ศูนย์ใหม่ที่ใกล้จากบ่อนี่ประมาณ30กิโลเมตรบ่ถึง3นาทีก็เห็นพันตีตองย่างลากสู่ออกมาจากห้องขังซ่าพร้อมด้วยคอร์ดผ้าแพร่น้อยๆในมือที่ข่อยเองเข้าใจว่าแม่นคอร์ดผ้าห่มของผู้เกี่ยวแล้วก็ถูกทหาร3คนพาออกนอกข่ายไปแล้วนายพันตีผู้ขอหายดังกล่าวก็บ่มีโอกาสได้หวนกลับคืนมาอีกจักเถื่อหรือบ่ได้ไปอยู่ศูนย์ผบังตามคำกล่าวอ้างของพวกทหารแต่ประการใดในตอนค่ำๆของวันต่อมาเมื่อนักโทษถูกสั่งให้เข้าห้องขังหมดแล้วหัวหน้าศูนย์เฒ่าอแนนก็มายืนอยู่กลางเดินใหญ่ระหว่างเฮือนคุก3หลังเพื่อประกาศกล่าวโทษพันตีตองให้นักโทษทั้งหลายได้ฟังว่าพันตีตองเคยใส่อำนาจใส่อาวุธใส่อิทธิพลทำการกดขี่ข่มเหงและสังหารชีวิตคนชนชาติลาวถึงในเขตเมืองนองในเมืองกอนย้อนคนลาวถึงจำนวนดังกล่าวให้ความร่วมมือแก่กระบวนการปฏิวัติ พอตกมาถึงสมัยการปฏิวัติได้รับไซสนะแล้วพันตีตองจึงถือศาลยุติธรรมของระบอบใหม่ตัดสินโทษให้ประหารชีวิตผู้เกี่ยวเสียและตอนที่พันตีตองเองเคยเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่เมืองฟองในเมื่อก่อนผู้เกี่ยวก็เคยถือกำลังอิสระแนวลาวระดมยิงปืนใส่เฮือนในยามกลางคืนอย่างนักจนเป็นเหตุให้ภรรยาของผู้เกี่ยวเสียชีวิตและลูกสาวคนหนึ่งชื่อนางเพชรล่องได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะกระสุนปืนถูกที่กกขาจนต้องพักกันลบหนีโดยทางเรือลองมาตามลำน้ำสีจำพรออกเสียบังเฮียงลองไปเขาห้องหมอทีละหานำผ่านการหับฟังการประกาศของเถาอเนนหัวหน้าศูนย์กักขังบ้านแก่งคันที่เป็นส้นศาสตร์เล่าถึงแล้วก็พาให้เขาใจดีว่าการตัดสินโทษของกระบวนการปฏิวัติของลาวคอมมิวนิสต์สมัยนั้นบ่จำเป็นต้องสืบสวนหรือสอบสวนบ่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามีทนายความต่อสู้คดีในศาลศาลหรือให้อุทธรณ์ตามแง่ตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองที่ดีแม้นศาลของการปฏิวัติเป็นผู้ฉีกขาดเพียงคนเดียวแบบลัทธิเผด็จการในซองโหว่และซองหว่างของกฎหมายอันนี้แหละจึงเกิดให้มีความอธรรมอยู่ในสังคมลาวตลอดมาพวกที่ถูกนมึกสีแดงขีดสื่อให้ตายก็จำเป็นต้องตายฟรีเพื่อสังเวยชีวิตของพวกเขาเขาในการขุนเขียวอันที่พวกแนวลาวอื่นสมัยนั้นว่าการสร้างระบอบสังคมนิยมลาวใหม่ให้ก้าวไปสู่ความวัฒนาถาวรนักโทษใหม่ที่ฮาก็ขึ้นมาจากคุกสวรรณเขตถูกส่งมาอยู่ในห้องขังของข่อยตืมอีกจำนวน6คนภายหลังจากพวกนักโทษนายทหารถูกยกย้ายออกไปแล้วในจำนวนนั้นมีนักโทษคนไทยบ้านบางทรายใกล้ๆกับเมืองมุกดาหารอยู่3คนพวกเขาเล่าให้ข่อยฟังในภายหลังว่าพวกเขาเป็นญาติพี่น้องกันทั้ง3คนมีอาชีพเป็นสางแปลงรถในยามกลางวันแต่พอเลิกการตอนค่ำก็พากันลงหาปลาตามลำน้ำคลองโดยการไล่มองในห้องน้ำลึกที่เป็นเขตชายแดนแบ่งน้ำระหว่างลาวและไทยต่อมาก็ใกล้ชิดกับพวกหาปลาคนลาวเมืองสวรรณเขตแล้วก็ถูกตำรวจรักษาชายแดนแม่น้ำคลองลาวจับเขามาสวรรณเขตถูกส่งฟ้องศาลปฏิวัติลาวคอมมิวนิสต์ในสวรรณเขตในข้อหาขาขายของเถื่อนนี้ภาษีเป็นชายลับให้พวกปฏิการไทยและมาสืบข่าวเอาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของลาวคอมมิวนิสต์จึงถูกศาลของการปฏิวัติแนวลาวสวรรณเขตตัดสินโทษคนละ2ปีรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดท้ายทางเลเก่าตอนที่27หมดเวลาลงแล้วพวกเฮาค่อยพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทานฟังทุกทานจงสุขสวัสดีสบายดี